Eduardo Santos Nafarroako gobernuko migrazio politiketako eta justizia sailburu agurtu nahi genuke egunon.
Egunon bai.
Eta barkatu atzerapen elkarrizketa honetan. Berehala etorriko gara Nafarroako aktualitate politikora, baina utzidazu ezer baino lehen Espainiako inbestiduraz galdetzen, etzara diputatu jantzia erantzi zaharra eta zure alderdia Podemos aktore nagusia da negoziazioietan. Jose Luis Abalosen adierazpenak ez dituzte batera ondo hartu errezen eta oztu egin dute errezekoek urtea amaitu horretik inbestidura hori gauzatzeko aukera. Utxe egiteko inbestidurak arrisku handia ikusten duzuzuk oraindik?
Bueno, arriskua beti irauten da negoziaketak burutu arte, ez? Beti negoziaketa guztietan, bueno, emaitza izan daiteke ona edo txarra, ez? Baina nik uste dut ohiko tirabirak izan daitezkela, ez? Azken finean, negoziaketa batean zenifikaziorako momentuak ere badire, eta denok dakigu eta manejatzen ari garen denok nolabait zentzu diren baldintza politikoak, ez, hau aurrera ateratzeko. Nik uste dut oso zaila badela ere, ba, azkenean emaitza ona izanen dela. Ez.
Zuke aldugu barruan Unidas Podemos PSOE-rekin egiten ari den negoziazioari buruz, zer dakizue? Ez nahi dut programaren inguruan aurrera pauso sendoak eman ote diren?
Ba, guk oinarriak jarri genituen ja zentsura mozioan, ez, eta gero aurrekontuak negoziatu genitunean. Gero etorri ziren hauteskundiak, baina oinarrizko programa ja jarrita zegoen PSOEekin. PSOEek baki zer nahi dugun eta nola nahi dugun. Eta nik neu egon nintzen negoziak eta horretan gauza batzuk zehaztatzen eta hola. Hori egindako lana da eta aprobetxatu daiteke. Orduan diskrezioz egiten ari den negoziak eta bat eta programa amaitzen ari da. Eta investidurarako baimena edo almena dagoenean azaleratuko da dena eta bueno, dagokio presidenteari nolabait gobernuaren programa aurkeztea.
Diskrezio hori eman diozun garrantziagatik, Jose Luis Abalosek atzo egin zuena diskrezioaren kontrako izan zen?
Bueno, nik entzun dut Abalosek egindako adierazpenak eta ez dut uste hainbesterako denik, ez? Berak manejatzen zituen data batzuk, denok buruan dauzkagun datak manejatzen zituen, gutxi gora bera, baina ezakit berak esateak esan nahi berezierik izaten duen ala ez, ez?
Ez bakarrik data, baizik eta errezek alde bakarreko bideari uko egin diola.
Baina hori RC-ek esan du Abalos ez dela RC-ren bozera mailea eta ni ados nago berarekin, ez? Nik uste dut RC-ko edo oso sensiblea dago oraintxe bertan, zen hauei daukate kongresu bat asteburu honetan eta denok dakigu zein den egoera politikoa Katalunian eta oso delikatua da edo zein adierazpena egitea momentu honetan, ez? Orduan, nire deia izango balit, izango lirateke ziurtziari gabe ez jokatzeko, ez da? Ez aritzea, bai, barkatu.
Ez, lasai, datari buruz hitz egin dugunez. Bai. Zuk lehen baikor hitz egin duzu inbestidura aukeraren inguruan. Bai. Naiz eta azken orduotan esan duzun estenifikazio kontu bat izan dela pixka bat. Baina datarekiko ere, PSOEek Podemosek nahiko luketen data horrekiko ere, oraindik baikorra zara urtea amaitzerako etorliteke inbestidura hori? Eta ze garrantzia du urtea amaieran izan edo datorren urtearen hasieran izan?
Bueno, negoziak eta guztietan nik uste dut McGuffin bat dagoela, ez? Ez dakit. McGuffin da Hitchcockek jartzen zuen pelikula guztietan inora joaten ez den lerro bat, ez? Azken finean data ez da importantena. Manejatzen ari ginen data, ez dakit, elemento baliotsua izango balitz bezala, ez da baliotsuena. Hemen baliotsuena dena elkarrizketa finkatzea, programa bat finkatzea, eta egonkortasuna ziurtatzea, ez? Urtearen amaieran edo urtearen hasieran gobernu bat izatea, berdin da, ez? Azken finean nik uste dut jendea orain txebertan pentsatzen ari da nola ospatuko dituen eguberriak. Eta hori da jendeak orokorrean buruan izaten duena. Politikoki nik uste dut gobernua alik eta laizter izatea ona izango zela, ez? Eta eta horretara goaz.
Alik eta lasterren, ala ere, 30 inguruan izan liteke edo gehiago errege kondorenean.
Ba, ez dakit, hori ez da Podemosen, Podemos alduguren eskutan, eta ikusiko da, baina, bueno, importantzea relatiboa esaten du horrek ez.
Nafarroan Txibiteren eta EH Bilduren arteko bilera, esan liteke neurri handi batean, Espainian azken orduetan ikusi ditugun irudietarako lurrartze pista garrantzitsu bat izan zirela. Orain, ezkerretik investidura honek utxe egingo balu, ez da zuk uste duzuna, baina pentsaliteke arek ere Espainiako investiduraren inguruko porroto horrek balizkoak izango lukela eragina Nafarroako gobernuaren egonkortasunean ere?
Ez. Ez. Guretzat oso importantea izango zen gobernu progresista bat izatea Espainian, zeren azkenean horrek errazten ditu gauzak pilo bat, ez? Azken finean guk daramatzagu hilabete batzuk nolabait beste, mailaren beste aldean nor jarriko den esperoan, ez? Baina gobernuaren, Nafarroako gobernuaren egonkortasuna zalantzatik kanpo dago. Nik uste dut adieraz egin dugula gai garela nolabait elkarrizketa finkatzea, elkarrizketa iraunkorra izatea, ongi moldatzen ari gara, gobernua aritzen ari da, gauzak egiten, begibistan dago dena hori,
bai, baina,
aurrekontuen elkarrizketa aurrera doazte.
Bai, baina eta, justu horretan, aurrekontuen bai, elkarrizketa horretan, bai. EH Bildure edo Navarra Sumaren beharrean zaudete. Litekena da EH Bildurekin negoziazioak bide honetik doazela dirudi eta hortik joatea, baina ezkerreko investidura batek utxe egingo balu, Alderdi Sozialistak Espainian hartu dezake beste norabide bat nahi balin bada bestelako sozio batzuekin, eta haiek baldintza bezala eskatu, behin eta berriz egin duen bezala Alderdi Popularrak, Nafarroarena.
Baina hori zoritxarrez beraientzat ez da Partido Popularraren eskutan, baizik eta Nafarroaren borondatean, Nafarroak adierazitako borondatea gobernuan dago oraintxe bertan, ez? Eta Nafarroko partidoi dagokien nolabait erabaki guzti horiek hartzea, bestela respetu demokratikoaren falta itzela izango zen, ez?
Eta zuk PSN nahikoa sendotasunekin ikusten duzu, egoera horretan, hipotesi urruneko horretan, PSN nahikoa sendotasunekin ikusten duzu, oraingo apostuari jarraitzeko.
Zalantzari gabe. Bestela ez ginak izanen beraiekin gobernu batean, guk zalantzak izango bagenitu, ez ginatek hemen. Hori begibistan dago, ez? Azkenean nik uste dut, eta zintzoki uste dut, PSN-ek hartutako bidea dela, bestela seriotasun falta itzela izango zen, eta ez dakit nola definitu demokratikoki, ez? Azkenean PSN-ek jakiten du, edarki jakiten du, ba PP-ri, ba men egiten baldin badio, ja, men Nafarroan, ez dakit. Urrengo hauteskundetan ze emaitzak hartuko lituzken haiek baloratu beharko lukete, baina, bueno.
Nafarroako parlamentuan osoko bilkuran gaur onartuko dituzue arau fiskal berriak, gobernuko taldek gutxieneko akordio egin duzue EH Bildurekin, ondarearen gaineko zergaren aldaketan hala ere hor PSN-ek eta Geroa Baik Navarra Sumarekin egin zuten bat, zuk ze analisi egiten duzu arau fiskalen negoziazioaren inguruan?
Bueno, arau fiskalen negoziaketaren inguruan bi fasetan daude, ez? Lehenengoa adostea gobernuaren artean eta partidoen artean. Eta ba, denok dakizue akordio programatiko bat dagoela, eta akordio programatiko hortan daudela adostasunak eta desostasunak. Ondarearen zergari buruz, zehazki, Podemosek ez zuen aldeko botua eman, akordio programatiko hortan, eta izan gara koherenteak ba, parlamentuan, eta kontrako botoa adierazuko dugu. Hemen gauza da, azkenean ze gehiengo parlamentarioak lortzen diren, ez? Eta azken finean fokoa dago jarrita ber Navarra Sumak zer eginen duen, edo gobernuaren kontra joanen den ba, oposeketan daudelako, edo ba, bere ingurukoek eskatzen dioten bezala aldeko edo abstentzio botoa eginen duten. Baina bueno, deigarria izanen da ikustea.
Atzo foru gobernuak 2020ko aurrekontu lege proiektua onartu zuen, zer lehentasun izango ditu zure sailak, bai migrazio politikan, bai justizia arloan?
Bueno, badakizue martxan jartzen ari gara emigrazio politiketako departamentuan, zeren dena berria da, baina bi helburu nagusi, ez, azken finean. Bat, Karibu, deitzen diogun zerbitzua jartzea, hori da, harrera emateko zerbitzu bat martxan jartzea.
Bai.
Atzo izan genuen migranteen eguna, eta oso, oso positiboa izan zen, nolabait migranteen eta eta hiritarren, gainerako hiritarren elkarrizketa. Eta bestea da, nola elkarbizitza, elkarbizitzari bultzada bat ematea, AIU zerbitzua. Hori alde batetikan, beste aldetikan justizian, justizia konponarazleari zera bultzada bat ematea, nolabait zigor arloan nola egin Nafarroko zerbitzu bat baita ere, eta gizarte zerbitzuari bultzada handi bat ematea baita ere.
Espetxei dagokionez, osasun arreta foru erkidegora transferitzeko proposamena egin zenioten Barne Ministeriori, erantzunik jaso duzue?
Momentuz ez, esan bezala, azken finean, mailaren beste aldean, ez dago inor, ez da inor agertzen. Orduan ari gara, kontaktutan, eta hola, baina erantzunarik ez. Eta espero dugu, alik eta laster izatea, zen dena jamai gainean dago, eta erantzunaren zain gaude.
Eta Francisco Pérez Monsignoreari, Iruñeko artzapezpiku eta tuterako gotzaiari, bilera eskatu zenion, ikastetxe katolikoetan ustez izandako sexu abusuen auziaz hitz egiteko, artzapezpikutzak erantzun dizu?
Bai, esan dezakegu artzapezpikutzarekin gaudela harremanetan, hasi gara elkarrizketakin, eta ongi doazte. Nik uste dut diskrezioarekin, manejatu behar dira gauza guzti horiek, guk planteatu diegu ze aurrera pausoak eman nahi ditugu, batez ere biktimen alde, eta erantzunaren zain ari gara oraintxe bertan, aber ze pausoak eman nahi ditu Eliza Katolikoak kasu honetan eta ze epeetan.
Eduardo Santos, Nafarroako Gobernuko Migrazio eta Justizia Gaietarako sailburu, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik aunitzuei.